Gepligär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günlerige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda 20 güne goloy ara kesmeden soň ilata subsidirlenen azyk önümlerinin käbir görnüşleri gaýtadan paýlandy. Şol bir wagtda häkimetler ozal her 10 günde bir gezek paýlanan subsidirlenen azyk önümlerinin nowataky tapgyrynyň öňümizdäki aý satuwa çykarylajakdygyny duýdurdy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Onuň sözlerine görä 6-njy sentýabrda ilata maşgalada näçe adamyň bardygyna garamazdan 1 litr ösümlik ýağ 1 kilogram şeker ve 1 sany dondurulan tovuk paylandı. Bu önümler yurdun sövda ve daşar iktisadi aratnaşıklar ministerliğine değişli devlet dukanlarının işgärleri tarapından baltiyarlık, berkararlık, köpetda ve büzmeyin etraplarının yaşayıcılarının öylerine eltilip berildi. Adı karitları üçün ilat 65 manat tölödü. Tovuğun içi sudan doldurulup dondurulupdır. Onun takminan 250 gramı buz çıktı deyip efirde adlandırılmasızlığını soran aşhavatlı yaşayıcı habarçımıza beren maglumatında aýtdy. Habarçımız bu önümlerin hususiýetçilerdäki umumy bahasynyň 163 manada barawardygyny aýdyp, 7-nji sentýabrda paýtagtyň bazarlarynda ösümlik ýağynyň 65 manat, şekeriň 23 manat we dondurulan tołuň 75 manat bahalanýandygyny bellädi. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlarynyň işgärleri ýaşayjylara sentýabrdan başlap subsidirlenen azyk önümlerini aýda bir gezek paýlanjakdygyny aýdyp, onuň nowataky tapgyryna 6-njy oktýabrdan öň garaşmazlygy hem duýdurdylar. Ýatlasak türkmen häkimetleri döwlet eýçiliginäki azyk dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nowatlary gizlemek tagallalarynyň çäginde may aýynyň başyndan Aşgabatda subsidirlenen azyk önümlerini hojalyklara eltip bermek işlerini ýola goýdy. Bu tagallalaryň çäginde soňky aýlarda ilata azyk önümleri bir aýda 3 gezek, ýagny her 10 günde bir sapar paýlanýardy. 2-nji sentýabrda paýtagt kabarçymyz parahat şeýlede 11-nji we 30-njy etrapçalara 30-njy 31-nji awgustda paýlanmaly subsidirlenen azyk önümleriniň henizde getirilmeýändigini habar beripdi. Häkimetler ilata azyk paýlamak çäresiniň sanyny 3 gezekden 1 gezege azaldýar. Şeýlelikde ilata her aýda berilýän azygyň mukdary hem azalýar. Adamlar 1 tovuk, 1 litr ýağ we 1 kilogram şeker bilen garaşdyrlyk bayramyny bellemeli diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri subsidirlenen azyk önümlerinin ilata paýlanýan mukdarynyň näme sebäpden azaldylýandygy barada hiç hili resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly bir çeşme häkimetleriň azygyň mukdaryny azaltmak esasında ilaty bazar bahalaryna öwrenşdirmek isleýändigini aýdýar. Hökümet subsidirlenen azyk önümlerini doly bazar bahasyna geçirmek isleýär. İlaty bazar bahalaryna taýýarlamak maksady bilen azyk önümlerinin mukdarını azal diyarlar deyip çeşmemiz aytdı. Azatlyk baýdylanlar barada sövda ve daşar iktisadi aratnaşyklar ministerliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentari alıp bilmedi. Türkmensanda adyny çäkli görnüşlerinden ve sanından ibaret iýmit payyna giýýän önümler, tovuk buğdy, ösümlik ýağı, şeker ve yumurtga subsidirlenen bahadan satylýar. Bu önümler hususiýetçilerde 2-3 esse gymmat narhdan bahalanýar. Türkmensanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän iqtisadi kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik badarlarda azyk gymmatçylygy köp maşgalalary subsidirlenen önümlere garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri iqtisadi kynçylyklary, azyk ýeter ýetmezçiligini boýun alman daşary döwletlere insanperwer kömegini iýberýär şeýle de yurtdan eksport edýän azyk önümlerini möçörünü artdyrýar.